Domnule doctor, ce să fac?
N-am o turăceală.
Am o durere de dinți
nervos
îngrozitoare.
Cauți răspunsuri? Le găsești pe toate la Clinica Speranței, o emisiune de Loredana Dumitrașcu.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de azi ne vom adresa persoanelor care așteaptă un copil, familiilor care se pregătesc să devină părinți. Vom vorbi însă nu atât despre aspectele medicale ale perioadei de graviditate și ale maternității, cât despre aspectele juridice, legale. Pentru că invitată în studio alături de mine este doamna Dana Barbu, jurist la Asociația, la Fundația Prețuiește Viața. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV!
Bine v-am găsit și vreau să vă felicit pentru această inițiativă de a aduce în prim plan drepturile mămicilor. Esențial este ca ele să știe că au drepturi. Asta vreau să fie ideea ce reiese în această emisiune, că ele au drepturi. Nu e de important care sunt acestea, pentru că pentru a explica aceste drepturi există emisiuni ca ale dumneavoastră sau fundații ca cea la care eu lucrez, școalamamelor.ro, care pot să dea explicații. Însă esențial pentru mămici este să știe că au anumite drepturi și că se pot informa asupra lor.
Noi am mai avut o colaborare cu Fundația Prețuiește Viața și cu acest proiect pentru mămici, Școala Mamelor, și am discutat despre aspectele medicale ale acestei perioade frumoase și dificile din viața femei. Însă astăzi ne-am gândit să abordăm și aspectele juridice, pentru că se confruntă foarte frecvent cu astfel de probleme. Până la urmă, accesul la servicii de sănătate, modul în care își desfășoară gravida viața, șansele pe care le are copilul la o dezvoltare armonioasă, țin cumva nu atât de biologia femeii respective, cât și de drepturile pe care le are ea, dreptul de a beneficia de îngrijiri medicale, dreptul de a avea, știu eu, un spațiu decent în care să locuiască. Și poate că sunt multe persoane care ne ascultă și care nu știu nimic despre aceste lucruri. La medicul de familie, probabil că orice gravidă merge mai devreme sau mai târziu, dar presupun că la un jurist se ajunge mult mai greu. De aceea, doamnelor și domnilor, în emisiunea de azi vom vorbi despre drepturile mamei, ale mamei în devenire sau ale mamei care tocmai a născut. Numărul nostru de telefon este 031-437-8378 și la acest număr de telefon veți putea intra în direct după aproximativ un sfert de oră. Pentru că în prima parte vom vorbi puțin despre care sunt aceste drepturi. Întrebările dumneavoastră vor primi răspuns de la doamna jurist Dana Barbu. Haideți să vedem la început ce este cu acest proiect Școala Mamelor. Cum a apărut el și de ce ați dezvoltat și această secțiune de legislație și de drepturi ale femeii?
Școala Mamelor a apărut la inițiativa unei mămici, doamna Andreea Marin, pentru că fiind și ea mămică, și-a dat seama câte probleme sunt, primind de altfel și întrebări de la alte mămici. Ea fiind o persoană publică, multe mămici întrebau cum să facă în situația aceasta, cum să facă în situația cealaltă. Și-a dat seama cam care sunt direcțiile. Direcțiile sunt direcția medicală, juridică, de comunicare și de carieră. Aici întâlnesc mămicile multe dificultăți. Școala mamelor este în general alcătuită din mămici care au trecut și ele prin aceste probleme și vor să ajute alte mămici. Așadar, mămicile care au probleme, care sau neînțelegeri, nu știu exact ce trebuie să fac în anumite situații, pot să ne scrie. Intră pe site-ul www.școalamamelor.ro și acolo sunt diferite secțiuni, cum am spus, medicală, juridică, de comunicare sau referitoare la carieră, cum să-ți alegi un serviciu, spre exemplu, cum să scrii un CV, și acolo specialiștii le vor răspunde. În funcție de ce întreabă fiecare, îi se va răspunde.
Acest proiect se desfășoară doar online?
Este și online, dar de asemenea se poate și suna, avem și un telefon și avem și psihologi în trei orașe din țară, București, Cluj și Ploiești, la acești psihologi mămicile se duc și beneficiază de serviciile acestora gratuit. Deci pun problema și aceștia le consiliază.
Vom avea la pauza publicitară și un clip de la Școala Mamelor cu acest număr de telefon la care pot suna mămicile. Așadar, este o inițiativă a unor mame care doresc să ajute alte mame. Tocmai pentru că în momentul în care te confrunți cu anumite probleme, realizezi cât de mulți oameni nu știu ce au de făcut, tocmai în această perioadă în care suntem supra-saturați de informații.
Exact, eu pot să vorbesc în numele meu, eu fiind jurist, deci având cunoștințe în domeniu, m-am lovit de probleme legale și m-am gândit, dacă eu, care am totuși cunoștințe, întâmpin aceste dificultăți, cât de greu este unei mămici care nu are cunoștințe specifice.
Din câte am înțeles, dumneavoastră v-ați specializat cumva pe drepturile
exact.
Mamei, aveți și o carte publicată pe acest domeniu. Unde ați studiat această parte a dreptului și de ce v-a pasionat tocmai acest domeniu?
Eu am studiat ca orice jurist, la o universitate, da? Am studiat la Universitatea din București, Facultatea de Drept și la Universitatea din Sorbona, dar fără legătură cu aceste drepturi. Însă, odată cunoașterea fiului meu, mi-am dat seama că apar diferite probleme legate de aceste aspecte și căutând eu însă informații, nu găseam de niciun fel. Și atunci mi-am dat seama că este mare nevoie de o astfel de carte. După nașterea și a fetiței mele, am hotărât că acesta este drumul meu. Trebuie să ajut mămicile sub aspect legal în aceste probleme ale mamelor.
Bun, eu am văzut așa și pe site-ul dumneavoastră că s-ar împărți cumva în trei domenii. Așa am împărțit, eu am făcut o clasificare a unui amator care vede prima dată acest domeniu. Drepturile gravidei sau ale femeii care urmează să devină mamă și care are nevoie, să zicem, de îngrijiri medicale, are nevoie de un concediu prenatal sau își dorește să lucreze, dar în anumite condiții. Apoi am văzut că există o secțiune de drepturi ale femeii care a născut și care are nevoie de un concediu după naștere, dar care uneori își dorește să se întoarcă la serviciu. În ce condiții se întoarce la serviciu? Uneori încă mai alăptează, alteori a încheiat perioada de alăptare sau își dorește să stea acasă cu copilul perioada maximă
cât
posibilă.
Cât îi permite legea, da.
De asemenea, în aceeași perioadă este cazul să angajăm o bonă care să aibă grijă de copil. Care sunt drepturile mamei sau ale bonei în această situație? Și am mai văzut apoi că există o categorie de persoane care au dificultăți, fie că sunt dintr-o clasă socială foarte săracă, n-au bani, n-au locuință, sau sunt persoane cu dizabilități care devin mame și care ar avea nevoie de o îngrijire specială. Și în aceste trei categorii de persoane, despre acestea vom vorbi în trei etape ale emisiunii, iar dumneavoastră, doamnelor și domnilor, dacă vă aflați într-una din aceste trei categorii de părinți sau de familii care așteaptă un copil sau care aveți deja un bebeluș, puteți să intrați în direct cu întrebări. Numărul nostru este 031 4378 379. și veți intra în direct la Radio Vocea Speranței și Speranța TV după aproximativ 10 minute. Așadar, haideți să vedem dacă o persoană este sănătoasă și rămâne însărcinată așteptând un copil. Ce drepturi are ea, să zicem, din punct de vedere medical?
Vorbim, sigur, de o mămică salariată, pentru că de drepturile, de protecția ei la serviciu se ocupă legea. Ea are multe drepturi, dar trebuie să știe acest lucru și aceste drepturi încep din momentul în care ea își anunță în scris angajatorul asupra stării sale de graviditate. Deci cu o dovadă de la medic, cum că este însărcinată, o adeverință, un certificat, o ecografie, și cu o cerere în scris se duce la angajator, înregistrează aceste două documente și din acel moment ea este văzută de către angajator ca o salariată însărcinată. Din
dacă
acel moment,
nu depune această cerere, chiar avem aici pe site-ul școalamamelor.ro model de înștiințare a angajatorului cu privire la starea de graviditate care poate fi descărcat. Dacă nu completează această cerere, chiar dacă e vizibil gravidă, din punct de vedere legal nu are drepturi.
Nu. De aceea e foarte important această cerere în scris. Exact, tocmai de aceea am și pus-o pe site. Mămicile se intră acolo și află informații exacte despre acest lucru. Și odată făcută această cerere, angajata poate beneficia de diferite drepturi, ca o protecție a ei și a fătului. Nu are voie să lucreze noaptea, dar pentru fiecare din aceste drepturi ea trebuie să depună cerere. Domnule angajator, aș dori să nu lucrez noaptea, ceva de genul acesta.
Adică dacă, de exemplu, ea până la momentul în care a rămas gravidă făcea ture de noapte,
exact,
odată cu această înștiințare poate să depună cererea să nu facă ture de noapte.
Da, și angajatorul trebuie să-i respecte această cerință și îi păstrează și salariul la fel, deci nu îi se diminuează salariul în niciun fel. Iar dacă, în mod obiectiv, nu poate să îndeplinească această cerință, efectiv, nu are un loc de muncă în care să o încadreze pe salariata respectivă, ea poate intra în concediu de risc maternal.
Acesta fiind diferit de
concediu de maternitate sau de concediu pentru creșterea copilului, da, diferit este.
Deci asta doar în condițiile în care munca pe care o desfășura înainte presupune un risc pentru făt,
exact,
și nu poate fi încadrată altfel pentru că angajatorul nu are alte
în mod obiectiv,
oportunități,
da,
sau alte opțiuni.
De asemenea, alte drepturi, să spunem așa câteva, ele sunt enumerate pe site-ul nostru. Ea are dreptul să meargă la controle medicale. Dacă aduce dovadă că nu poate merge după orele de serviciu și doar în cadrul programului de lucru, angajatorul este obligat să-i acorde acest drept de a pleca de la serviciu pentru a face aceste consultații prenatale.
Tot despre siguranța la locul de muncă, dacă, de exemplu, lucrează cu substanțe chimice sau cu alte materiale care ar putea să îi afecteze sănătatea.
Exact. Dacă depune cerere, îi cere angajatorului să nu mai lucreze în astfel de condiții, exact ca și în cazul muncii de noapte, angajatorul trebuie să-i accepte această cerere și dacă în mod obiectiv nu poate, salariata însărcinată va intra în concediu de risc maternal.
Văd că există chiar și opțiunea de nu lucra la temperaturi extreme.
Da.
Cred că o gravidă în ziua de azi o duce mult mai bine decât
da, ea este protejată,
cu câteva zeci de ani.
Însă trebuie să știe, tocmai de aceea insist pe acest lucru, pentru că nimeni nu vine să îi dea aceste drepturi sau angajatorul să-i spună, știi că tu ai putea să, deci ea trebuie să știe, ea trebuie să ceară.
Până la urmă, cine ar trebui să o informeze pe gravidă că există aceste drepturi? Ar fi datoria medicului de familie să o direcționeze către un jurist? Sau cine anume ar putea să o informeze dacă, să zicem, nu are norocul să dea drumul la Speranța TV sau la Radio Vocea Speranței azi la ora 10?
Obligație nu are nimeni, însă ar fi bine, ar fi indicat ca medicul, exact, sau o prietenă, sau cei din apropierea viitoarei mămici să-i spună aceste lucruri. Tocmai de aceea cei care ne ascultă acum sau cei care intră pe site-ul www.școalamamelor.ro nu trebuie neapărat să fie mămici în devenire sau proaspete mămici. Pot să citească acele informații și poate au cunoștințe care vor deveni mămici și transmit informația.
Faptul că o gravidă beneficiază și de acele servicii medicale gratuite, consultațiile medicale gratuite, setul acela de analize. Poate nici acest lucru nu este cunoscut. Această parte medicală face parte tot din drepturile gravidei, nu?
Sigur, și de aceste beneficii de care ați spus dumneavoastră, beneficiază orice mămică, deci nici nu trebuie să fie angajată. De aceste servicii gratuite ale femeii însărcinate, beneficiază orice femeie, nu trebuie să fie salariat.
În schimb, ce se întâmplă, știu că e o problemă pentru unele femei care rămân însărcinate și nu au serviciu și în perioada aceea de sarcină caută să se angajeze pe căi mai puțin ortodoxe uneori, tocmai pentru că o femeie care este și salariată are mai multe drepturi decât sau poate avea mai multe beneficii decât o persoană care nu este salariată. Deci, în afară de aceste analize, toate celelalte drepturi pe care le poate avea o femeie depind de statutul ei de salariată.
De protecția de care am discutat noi până acum, cu orele de muncă de noapte, da, este vorba de o femeie salariată, însă multe mămici încearcă să se angajeze înainte de a naște, pentru că de acest lucru contează, ține concediul pentru creșterea copilului, deci de după naștere, după ce femeia naște, mămicile care au muncit timp de 12 luni înainte de a naște copilul au dreptul la concediu pentru creșterea copilului până la un an sau doi ani, în funcție de opțiunea lor. Dacă nu au obținut venituri impozabile în acele 12 luni dinainte de nașterea copilului, ca regulă, nu au dreptul la acest concediu. Există însă niște situații asimilate, așa se numesc, de către lege, potrivit cărora, deci dacă ele se află în acele situații, mămicile ar putea beneficia de acest concediu. Și una dintre aceste situații, pentru că ați menționat dumneavoastră la început, este cea în care mămica a beneficiat de pensie de invaliditate. Deci dacă timp de 12 luni înainte ca cel mic să se nască, mămica a beneficiat de pensie de invaliditate fără să fi lucrat, da, nu trebuie să fi fost salariată, ea poate beneficia de acest concediu pentru creșterea copilului.
Bun, vom discuta despre aceste situații speciale în care se acordă concediul de maternitate și de creșterea copilului ulterior. Să mai zăbovim puțin la această situație în care o femeie este gravidă și poate să beneficieze de anumite drepturi. Este interesant de știut faptul că absolut orice femeie are accesul la servicii medicale gratuite.
Da, da.
De ce subliniez lucrul acesta? Pentru că sunt persoane care chiar în 2011 merg la medic doar ca să nască.
Da, nu este deloc indicat nici din punct de vedere medical, dar nici măcar legal. Odată ce femeia este însărcinată și merge la medicul de familie, ea este luată în evidență de către acesta și va trebui să meargă la controle. Adică are acest drept.
De ce ar merge totuși la controle? Doar ca să piardă vremea pe drumuri, că doar secole la rând au născut femeile fără să mai facă ecografii și analize.
Bineînțeles, însă noi am evoluat, adică nu e vorba, până la urmă și animăluțele pot să nască singure, însă noi am evoluat. Știm că se pot întâmpla tot felul de chiar nenorociri în această perioadă, de ce să nu prevenim? Există ecografie acum, există diferite medicamente, diferite intervenții pe care le poți face pentru a naște un copil sănătos.
Bun, așadar, o femeie casnică, o femeie care nu a lucrat în viața ei nicio zi, poate să beneficieze de serviciile medicale gratuite pe care le are orice altă femeie salariată. În schimb, dacă femeia lucrează cu acte, în regulă, fiindcă în România se lucrează foarte mult și la negru și femeile care nu au acte.
Ceea ce nu e indicat, pentru că din această cauză ele sunt private de multe drepturi.
Da. Vreau să vă întreb acum dacă depinde forma de angajare, că există angajare cu carte de muncă, există drepturi de autor, există persoană fizică autorizată, sunt multe forme prin care poate cineva să-și primească salariul. Diferențele în perioada asta contează?
Nu. important este să plătești impozit la stat și să și la sănătate, plătești da? Contribuțiile. Exact.
Contribuțiile la sănătate. Bun. Eu propun să facem acum o scurtă pauză. După această pauză, doamnelor și domnilor, veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru este 031 437 8 379. Voi repeta pe parcursul emisiunii acest număr. Puteți să intrați în direct și să stați de vorbă cu doamna jurist Dana Barbu despre drepturile gravidei și ale mamei care tocmai ce a născut. În a doua parte a emisiunii vom continua discuția despre drepturile mamei, despre concediul de maternitate și despre concediul de creștere a copilului. Ne întâlnim după câteva minute.
Ești la Clinica Speranței.
Doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre drepturile mamei. Invitată studio este doamna jurist Dana Barbu de la Fundația Prețuiește Viața. Dumneavoastră puteți intra în direct la Radio Vocea Speranței și Speranța TV. Numărul nostru este 031 4 378 379. La acest număr puteți sta de vorbă cu doamna jurist despre drepturile gravidei și ale mamei. Există niște drepturi financiare pe care le are femeia gravidă sau mama care tocmai ce a născut, primește și bani?
Haideți să le luăm tot așa pe categorie. Atâta timp cât este gravidă și merge la muncă, nu ia niciun ban în plus, pentru că ea merge la muncă și a salariul. În momentul în care intră în concediul de maternitate, care este format din concediul prenatal și postnatal, deci înainte de naștere și după naștere, ea are dreptul la o indemnizație de maternitate, așa se numește, și se calculează ca 85% din media veniturilor pe ultimele 6 luni, dinainte de a intra în acest concediu de maternitate. Iar în perioada în care se află în concediu pentru creșterea copilului, aici trebuie distins, pentru că există două situații. Dacă mama alege să stea până la vârsta de un an acasă cu copilul, în concediu pentru creșterea copilului, indemnizația aceasta este de 75% din media veniturilor obținute pe ultimele 12 luni, însă nu poate fi mai mică de 600 de lei, da? Sau și nici mai mare de 3400 de lei. Așadar, chiar dacă din calcul reiese o sumă mai mică de 300 de lei, de 400 de lei, ea nu va lua decât 600 de lei, da? Deci nu mai puțin de 600 de lei, indiferent că iese la calcul mai puțin. Iar pentru mămica care alege să stea acasă până la vârsta de 2 ani a copilului, maximul de indemnizație va fi mai mic, adică între 600 și 1200 de lei. Legiuitorul s-a gândit că, având acest beneficiu de a sta acasă mai mult cu copilul, 2 ani, îi dă mai puțin bani. Mai da.
Dacă, de exemplu, femeia gravidă are două servicii sau are servicii și colaborări, se ia în calcul doar ceea ce se află pe cartea de muncă sau salariul cumulat din toate părțile?
Pentru aceste indemnizații de care am discutat, se iau în calcul toate veniturile. Deci tot ce a câștigat mămica în ultimele 6 luni sau în ultimele 12 luni se ia în considerare.
Bun, haideți să vedem ce se întâmplă cu concediul acesta de maternitate. Care e deosebirea între concediul de maternitate și concediul de creștere a copilului?
Mă bucur că puneți această întrebare pentru că foarte multe mămici le confundă. Deci, concediul de maternitate e așa, tot la ele. Deci sunt două concedii total diferite. Concediul de maternitate este un concediu medical. Se acordă pentru starea de graviditate a femeii, pentru faptul că ea a născut, îi se dă acest concediu pentru a-și reveni. E un concediu medical.
Nașterea în sine este o traumă, indiferent dacă naște pe cale naturală sau cu cezariană.
Și organismul trebuie să-și revină.
Și pentru asta are nevoie de o perioadă și bănuiesc că...
De 126 de zile, asta e de legea.
126 de zile. Dacă este un caz mai grav medical, care necesită o recuperare mai lungă, poate să își prelungească această perioadă?
Nu.
Sau...
Nu. Atunci va beneficia de concediu medical, pur și
după
simplu.
După aceea.
Da, dacă mai are nevoie, exact.
Așadar, concediul de maternitate
este de 126 de zile, este format din concediu prenatal și postnatal. Nu este obligatoriu ca mămica să-și ia toate aceste 126 de zile. Dacă ea dorește să stea la serviciu până în ziua în care naște, este alegerea ei. Însă este obligatoriu ca după naștere să aibă 42 de zile drept concediu postnatal. Așa a considerat legiuitorul pentru protecția ei de femeie lăuză să stea acasă. Deci angajatorul nu are voie să primească mămica mai repede la serviciu. Însă în afara acestor 42 de zile, cu restul de 84, cât rămân din cele 126, mămica face ce dorește. Le ia înainte drept concediu prenatal, le ia după cele 42 de zile drept concediu postnatal, le împarte cum vrea ea pe restul de zile.
Așadar, concediul de maternitate e diferit de cel de creștere a copilului.
Exact.
Cele două pot fi legate unul de celălalt.
Și de cele mai multe ori așa se întâmplă, sigur. Din concediul de maternitate, mămica intră în concediul pentru creșterea copilului.
Cine umblă după... Presupun că trebuie foarte multe acte. Cine
aici
umblă după
este
aceste
problema,
acte?
Pentru că, în general, mămica umblă. Spre exemplu, la concediul de maternitate, fiind concediu de medical, este nevoie de certificat medical de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate, lună de lună luat. Și mămica însărcinată în ultimele luni de sarcină sau lăuză, pentru că abia a născut, ea trebuie să meargă la medic, să-și ia acel certificat, să meargă la angajator, să-l depună.
În fiecare lună?
Da, în aceste 126 de zile, aproximativ 4 luni.
Păi,
nu
de ce
e neapărat
se
să fie
acesta?
Ea. De obicei, medicii înțeleg situația, acordă și tăticilor și bunicilor și se duc ei și depun. Nu există. Se încearcă informatizarea sistemului, ca de acasă stând să poți să faci aceste lucruri prin internet, dar de la încercare până la punere în practică...
Și chiar și așa, câte mămici au acces la internet?
Exact.
Să ne gândim la cele care nu au acces la internet. Pentru persoanele care nu au acces la internet și nu pot accesa site-ul Școala Mamelor, avem și acest număr de telefon la care puteți suna gratuit pentru informații, sfaturi, consiliere. Numărul este 116-111. La acest număr apelați și stați de vorbă cu specialiștii de la Școala Mamelor despre problemele dumneavoastră. De asemenea, dacă aveți acces la internet, este mult mai simplu. Vă faceți un cont pe site-ul școalamamelor.ro și acolo puteți să puneți întrebări, să stați de vorbă cu specialiștii, să comentați la diverse articole publicate pe site.
Exact, că sunt și articole, deci deja în funcție de întrebările care ne vin, noi scriem articole pe subiectele cele mai cerute.
Avem chiar în momentul acesta un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Da, am realizat. Urmăresc emisiunea dumneavoastră, vă mărturisesc că sunt însărcinată în 7 luni și puțin, la a doua sarcină.
Și... Sarcină fericită!
Da, mulțumesc, din păcate, se pare că ultimele luni trebuie să le petrec în pat. Și atunci chiar îmi face plăcere să urmăresc emisiuni de gen în care chiar mai aflăm o informație nouă. Întrebarea mea pentru doamna jurist este, pentru că e un pic așa o nebuloasă cu modificarea cadrului legal vis-a-vis de mămicile care vor intra în concediu. Eu momentan mă aflu în concediul acela prenatal de 126 de zile Și aș fi dorit, dacă se poate, să mă lămurească dânsa în ce moment mă pot întoarce eu la serviciu. Adică ori optez pentru un an, ori pentru 2 ani. Acei 2 ani se împlinesc când copilul împlinește 2 ani sau din momentul în care se termină cele 126 de zile plus 2 ani? Pentru că aici este așa un semn de întrebare, cel puțin pentru mine și, mă rog, și niște prietene care sunt într-o situație similară. Și mulțumesc anticipat pentru răspunsul pe care o să mi-l formuleze doamna.
Vă dorim multă sănătate.
Mulțumesc frumos.
Concediul
plăcută în continuare.
Concediul pentru creșterea copilului încetează la data la care copilul împlinește 2 ani. Deci nu contează că înainte mămica beneficia de concediu de maternitate sau nu. Nu are importanță. La data la care copilașul împlinește 2 ani, încetează acel concediu pentru creșterea copilului și în ziua următoare mămica trebuie să se întoarcă la serviciu.
Bun, numărul nostru de telefon este 031-4-378-379. Vă așteptăm cu întrebări în direct și putem să avem și un concurs. Spuneți-ne care este deosebirea dintre concediul de maternitate și concediul de creștere a copilului și veți primi ca premiu revista Viață plus Sănătate. Așadar, numărul la care puteți răspunde la întrebarea concursului este 031-4-378-379.
Sau măcar unele dintre deosebiri, că sunt mai multe.
Sunt mai multe, bun. Haideți să vedem acum ce se întâmplă imediat după naștere. Așadar, femeia trebuie în fiecare lună să trimită pe cineva
exact.
Sau să meargă ea
exact.
Însăși.
Da.
Să-și ridice acest certificat
de
și lună
medic.
De lună să-l depună la serviciu.
Da, pentru că această indemnizație de maternitate, deci în aceste 126 de zile, această indemnizație este plătită de angajator. De aceea ai această legătură cu angajatorul. Indemnizația pentru creșterea copilului este plătită de către stat. Deci odată ce mămica a ieșit din concediul de maternitate, aproape toate mămicile optează pentru a intra în concediu pentru creșterea copilului și toate aceste acte vor fi depuse la primărie, pentru că indemnizația este plătită de către stat.
De exemplu,
stat.
Ce acte trebuie depuse pentru concediul de creștere a copilului?
Certificatul de naștere al copilului, buletinul solicitantului al mămicii. Aici iar este un aspect important. Concediul pentru creșterea copilului poate fi solicitat atât de către mamă, cât și de către tată. Deci dacă concediul pentru de maternitate aparține doar mamei, pentru că ține de starea sa, concediul pentru creșterea copilului poate fi cerut și de tată și de mamă, dar de unul singur, nu de amândoi.
Așadar, acest lucru îi ajută pe cei care fac parte dintr-o familie în care doar tatăl lucrează, de exemplu.
Exact, da. Acesta este un aspect important, pentru că dacă mama nu poate beneficia...
Deci în ce condiții nu beneficiază mama? Când nu a fost angajată 12
exact.
Luni înainte de naștere.
Sau nu se află în acele situații asimilate. Ele sunt foarte multe, nu avem cum să le enumerăm acum. Pot să spun câteva așa în mare. Ele se găsesc pe site-ul www.școalamamelor.ro. Spre exemplu, dacă a beneficiat de pensie de invaliditate, dacă a studiat, adică a urmat fără întrerupere la zi cursurile liceale sau universitare, dacă s-a aflat în perioadă de șomaj.
Fără întrerupere însemnând că a terminat facultatea, a continuat cu masterul sau...
Sigur, dar asta înseamnă că dacă a terminat în iunie, în iulie trebuia să facă master. Sigur că este
da.
Posibil. În septembrie, deci anul următor
deci
universitar...
Deci n-a făcut ani de pauză.
Exact, da.
Și doar la cursuri de zi.
De zi. Nu contează că e facultate privată sau de stat, trebuie să fie acreditată, evident, dar nu contează că e de stat sau privată, însă trebuie să fie cursuri la zi.
Așadar, după terminarea facultății, e bine să faci imediat un copil ca să continui cu, să zic, un concediu de maternitate pe care altfel nu-l poți avea.
Da.
Bun, continuăm cu aceste grupe de persoane care beneficiază de concediu de creștere a copilului după ce vom sta de vorbă cu un ascultător. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Vă mulțumesc pentru emisiune. Aș avea o întrebare pentru doamna jurist.
Da.
Actele pentru creșterea copilului se depun după cele 120 de zile sau pot să le depun înainte sau în timpul celor 120 de zile la primăria?
Dacă mama beneficiază de concediu pentru de maternitate, actele se pot depune cu 30 de zile înainte de a se încheia acest concediu de maternitate și până la 60 de zile după. Dacă mama nu a beneficiat de concediu de maternitate, se depun în termen de 60 de zile de la nașterea copilului.
Bun, dar și noi vă mulțumim pentru întrebare. Cum e posibil să nu beneficieze de concediu de maternitate? Spuneați că este obligatoriu ca angajatul să nu primească femeia înapoi la muncă 42 de zile.
Este posibil dacă, spre exemplu, mama se află într-una din aceste condiții, din aceste situații asimilate stagiului de cotizare. Dacă mama, spre exemplu, a beneficiat de pensie de invaliditate.
Atunci ea nu are concediu de maternitate, ci primește în continuare pensia de invaliditate,
da, și
apoi și trebuie
din
să
momentul
schimbe...
în care a născut, cere concediu pentru creșterea copilului.
Bun, și practic primește bani, dar se schimbă forma legală în care primește respectivii
exact,
bani.
Exact.
Aha. Bun, deci concediul de maternitate se adresează doar salariatelor care trebuie să întrerupă activitatea, munca propriu-zisă,
da,
pe această perioadă de refacere după naștere. În schimb, persoanele din aceste grupe, adică
da,
proaspetele absolvente, persoanele
sau care au beneficiat de șomaj, da,
șomaj, trec direct din șomaj în concediul de creștere,
da,
a copilului.
Da.
Bun. Deci, actele care sunt necesare pentru
concediu pentru
creșterea copilului sunt certificatul de naștere al copilului, buletinul mamei.
Da, adeverință care să ateste starea în care se află. Deci, ori de la angajator dacă a muncit, ori de la casa de asigurări de sănătate dacă a fost într-una din aceste situații asimilate. Actele sunt iarăși depuse pe site-ul nostru. Sunt...
Și de la acest număr 116-111 se pot afla,
sigur că da,
detalii? Pentru că eu vă spun, sunt convinsă că mulți dintre cei care ne ascultă nu au acces la internet și este dificil să te duci într-un loc cu actele incomplete, să te trimită din nou la plimbare, pentru că este foarte greu, probabil, să umbli când ai și copilul acasă.
Da, din păcate asta se întâmplă, nu știu cum, de întotdeauna nu ai tot ce trebuie. Eu am fost cam de 3 ori până să-mi depun dosarul, întotdeauna mai trebuia ceva, mai trebuia un act în original, mai trebuia un dosărel pus, uneori trebuie capsate în dosar, alteori nu trebuie capsate.
Da.
Deci e totuși bine să meargă fiecare mămică sau tătic, cine vrea să beneficieze de acest concediu, la primăria respectivă și să vadă cum că fiecare are felul lui de a-și primi actul, un dosar de plastic, un dosar de carton, adică e țin și la lucrurile astea și e mai bine să întrebi înainte ca să nu facă mai multe drumuri.
Așadar, odată trebuie să afle care sunt actele și apoi să sune la primărie sau să meargă
cel mai
efectiv
bine
la primărie. La ce birou din primărie trebuie să meargă?
Serviciul Alocații și Indemnizații.
Și acolo se întrebe cum să aducă actele, ce trebuie
exact
în original, ce trebuie în copie, dacă sunt copii legalizate sau nu, da?
Exact, da.
Bun, avem încă un apel telefonic în momentul acesta. Alo? Sunteți în direct, bună ziua!
Bună ziua!
Vă rugăm să închideți radioul pentru că se aude cu ecou.
Da. Am și o întrebare pentru doamna jurist și
da,
anume, noi suntem în Spania, sunt de 10 ani aici și m-a sunat mama, eu acum am o fetiță de 2 săptămâni și jumătate și m-a sunat, mulțumesc, m-a sunat mama din România și mi-a spus că eu aș avea dreptul, eu nu, fetița mea ar avea dreptul la alocație în România dacă este înscrisă corect și are toate actele în regulă. Iar noi, cum am făcut imediat după ce s-a născut fetița, am făcut toate actele, certificatul de naștere român la consulat aici și toate actele care au nevoie, inclusiv pașaport. Aș vrea să întreb dacă are dreptul sau nu are dreptul, ca nu cumva soțul meu să vină în țară și să nu să vină degeaba, să nu primească, să nu aibă dreptul să primească nimic.
Da. De la 1 ianuarie 2011, legiuitorul nostru a considerat necesar să adauge un amănunt în lege, anume, este necesar pentru ca cel mic, ca cea mică să beneficieze de alocație de stat, ca părintele să se afle în România cu copilul, deci să-l crească în România.
Da, deja că este în afara țării, nu...
Da, deci se fac și anchete sociale în această idee, să vadă dacă, într-adevăr...
E sau nu.
Însă puteți beneficia de alocație europeană. Dacă soțul lucrează cu acte în regulă în Spania, există două formulare pe care trebuie să le completați, să mergeți la primăria de care aparțineți acolo în Spania, să întrebați de aceste formulare, pentru că trebuie să beneficieze de alocație europeană, cea mică.
Alocație europeană.
Da.
Ea aici are un fel de ajutor, nu se numește alocație, altceva, timp de 3 ani de zile, condiționată fiind de faptul că ea la vârsta de 3 ani se va duce la grădiniță sau nu. Și dacă eu ca și mamă, pentru că tatăl nu lucrează, eu ca și mamă îmi plătesc asigurarea și am toate actele în regulă. Însă nu e alocație, e, nu știu cum să spun, un fel de ajutor. Din partea primăriei la fel. Deci eu trebuie să mă duc aici la primăria de care
aparțin
eu. Exact,
întrebați acolo.
Și să întreb de alocație
europeană.
Europeană.
Da, fiind cetățeni europeni, da, români, care lucrați într-un stat european, trebuie să aveți dreptul la această alocație pentru cea mică.
Bine, mulțumesc frumos.
Plăcere.
Vă dorim mult succes, pentru că presupun că e mai greu.
Va fi mai complicat, pentru că actele trebuie completate acolo, apoi trimise în țară, apoi reîntoarse în Spania.
Da.
Dar... dacă este dreptul celei mici, de ce nu?
Bun, așadar, pe lângă drepturile mamei, există și drepturi pe care le are copilul.
Sigur, alocația de stat pentru copii și această alocație se acordă indiferent de faptul că mama lucrează, că tatăl lucrează, de ce venituri au, de ce venituri nu au, nu are absolut nicio importanță.
Cât este alocația copilului?
200 de lei este până la vârsta la care copilul împlinește 2 ani sau 3 ani, dacă cel mic are un handicap. Și până la vârsta de 18 ani, alocația este de 42 de lei pe lună.
42 de lei.
Da.
Okay. Mă gândesc acum că o mamă cu salariul cel mai mic, care primește cea mai mică sumă posibilă, pe perioada primilor 2 ani poate să câștige, să primească 800 de lei.
Exact. Deci cea mai mică sumă pe care o mamă o poate primi atât timp cât se află în concediu pentru creșterea copilului, deci are dreptul la concediu, îndeplinește condițiile, cea mai mică sumă pe care o poate primi este de 600 de lei indemnizația pentru creșterea copilului și copilul primește 200 de lei.
Bun, deci... dar pentru alocația copilului mai trebuie făcute alte drumuri.
Da, doar că în general se fac în același timp. Deci odată ce depui pentru indemnizație pentru creșterea copilului, depui și pentru alocație.
În concediul acela de maternitate plătit de angajator, indemnizația copilului de cine e plătită? În primele 40 de zile după naștere.
Alocația de stat pentru copii de stat este
de stat.
Plătită, da.
Bun.
Și ea se acordă, vreau să specific acest lucru, retroactiv, doar pentru ultimele 12 luni. Spun acest lucru pentru că o mămică chiar de curând mi-a scris că cea mică avea 3 ani și autoritățile nu vor să-i dea retroactiv, deci din urmă, banii pentru alocația copilului. Autoritățile, din păcate, în acest caz aveau dreptate, pentru că nu puteau să-i dea decât pe ultimul an, ultimele 12 luni. Deci pierduse tocmai perioada aceea cu 200 de lei.
Pentru că nu se dusese să-și facă actele, da?
Exact, în timp.
Bun, așadar, doamnelor și domnilor, trebuie mers, indiferent cât de neplăcut este, în momentul în care chiar trebuie depuse actele, pentru că după aceea va fi prea târziu.
Se pot pierde drepturi, da.
Da.
Și bani.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, sunteți în direct.
Felicităm pe emisiune.
Mulțumim.
Aș avea și eu o întrebare pentru doamna jurist. Soția a născut acum o lună. Însă, din păcate și-a pierdut locul de muncă cu un an jumate înainte de naștere. Eu, ca tată, lucrez din munci ocazionale, deci nu figurez cu o muncă legală și aș dori să vă întreb în legătură cu drepturile bănești pe care se acordau înainte. Deci la primărie ni s-a spus că acum guvernul a retras toate drepturile bănești care erau inițial. Sunt încă mulți în situația aceasta, deci similară. Dacă puteți să ne detaliați ce e situația de față, cum...
Așadar, ce drepturi ați avea dumneavoastră în această situație?
Da. Vă mulțumesc frumos că am anticipat.
Mulțumesc.
Bună, vă doresc.
Mulțumim și dumneavoastră la fel.
Tocmai vreau să spun că pentru că tatăl muncește, ar putea el să beneficieze de indemnizația pentru creșterea copilului sau de un stimulentul de 500 de lei dacă se întoarce la serviciu. Însă tatăl spune că nici el nu are acele 12 luni cotizate. În acest caz, din păcate, niciunul dintre cei doi nu poate beneficia de indemnizație pentru creșterea copilului. Însă, și cred că la asta se referea tatăl, la ajutoarele sociale. Într-adevăr, s-au restrâns acestea, însă există un ajutor pentru familie, așa se numește. Ar trebui să meargă la primărie și să întrebe exact, pentru că în funcție de venitul pe membru de familie se acordă acest ajutor.
Și dacă nu are venituri legal sau oficial, să zic așa, poate beneficia de...
Păi sigur, pentru că aceste, cum să zic, nu este chiar în regulă. Eu ca jurist trebuie să punctez acest lucru, că trebuie să lucreze legal pentru a-și plăti dările către stat, însă cei de la primărie, atunci când vor calcula venitul pe membru de familie, vor lua în calcul veniturile legale ce vin în acea familie. Și până la maxim 320 de lei, cam așa se acordă acest ajutor familial.
Da, copilul oricum primește
alocația de stat, da. Neapărat să mergeți la primărie pentru a-i...
Da, nu mai avem foarte mult timp la dispoziție, se pare că sunt foarte multe aspecte de discutat și aș vrea să vă întreb care sunt drepturile femeii care vrea să se întoarcă totuși la lucru, dintr-un motiv sau altul. Poate că avea salariu bun, poate că soțul nu are serviciu, poate că... Știu eu, există alte situații în care femeia trebuie să se întoarcă după concediul de maternitate la muncă.
Femeia însărcinată și femeia care a născut trebuie să știe că pe toată această perioadă de sarcină, de proaspătă mămică, de perioada în care se află în concediu pentru creșterea copilului, angajatorul nu are voie legal să o concedieze. Mai mult, chiar timp de 6 luni după ce se reîntoarce la serviciu din acest concediu pentru creșterea copilului, este protejată împotriva concedierii din acest motiv, deci legat de starea ei.
Dar alte motive pot fi găsite.
Pot fi găsite dacă angajatorul ține neapărat. Însă nu e chiar de ușor să concediezi pe cineva. E nevoie întotdeauna de un motiv. Dar dacă ține morțiș, angajatorul... Poate să-i găsească o abatere disciplinară, eu știu.
Punem la socoteală faptul că femeia se întoarce la muncă, dar trebuie să alăpteze sau să aibă zile în care să nu se poată ocupa atât de bine de aspectele profesionale pentru că i s-a îmbolnăvit copilul sau bona nu a venit sau se întâmplă tot felul de lucruri în viața unei mame neprevăzute. Ce se întâmplă? Care sunt drepturile ei?
Femeia care se întoarce la serviciu până la vârsta la care copilul împlinește un an, deci aceasta este limita, și alăptează, are dreptul la pauze pentru alăptat, în care se poate duce acasă să-și alăpteze copilul. Iar dacă acest lucru îi se pare cumva greu peste mână, poate cere angajatorului să-i reducă norma zilnică cu 2 ore și își păstrează, sigur, veniturile salariale pentru acest motiv de a-și alăpta copilul. Este tot o protecție a mamei.
Zile libere poate să aibă pentru situațiile acestea de urgență în care copilul e bolnav sau dacă copilul trebuie internat în spital și vrea să stea cu el, ce se întâmplă?
Atunci și ia concediu pentru îngrijirea copilului până la 7 ani, dar nu special ca proaspătă mămică.
Da. Avem încă un apel telefonic, ultimul apel telefonic din emisiunea de azi. Alo?
Bună ziua!
Bună ziua, vă ascultăm!
Sunt o mămică a 6 copii.
Să vă trăiesc și...
Și ultimii 2 copii am cu probleme. Am un băiețel cu sindromul Down. Auziți?
Da, vă auzim, da.
Așa, și o fetiță cu cheilopalotoschizis. Care e problema? Fetița n-am știut, are vreo 4 anișoare. N-am știut că pot să iau un fel de indemnizație pe ea.
Da, vă auzim, așa. Dar ați încercat să operați? Să...
Și am fost cu ea de 2 ori, am făcut o operație la Timișoara.
Da.
Și acum mi s-a zis că se poate. Am făcut actele, am făcut tot, dar la primărie spune că încă n-au venit bani. Vreau să vă întreb de unde și cum trebuie să vină bani.
Da, din păcate în România se întâmplă foarte des treaba asta, să ți se spună de către autorități n-au venit banii. Banii trebuie să vină de la Ministerul Sănătății. Se fac cereri, se trimit la ei, dar Acesta este sistemul în România.
Aș vrea să vă întreb unde ar trebui să umblu, să mi se aduc, nu știu cum să vă explic.
Adică dacă vreți să știți, dacă puteți face dumneavoastră ceva ca să grăbiți venirea banilor respectivi.
Da, cam așa.
Păi, sfatul meu ar fi să scrieți direct Ministerului Sănătății, chiar Ministrului Sănătății. Adresați o cerere și vă spuneți cazul dumneavoastră și așa poate...
Și unde ar trebui să iau adresa? De la primărie? De unde?
Da, și cei de la primărie trebuie să aibă adresa Ministerului. Dacă aveți acces la internet, nu știu, veți găsi pe site-ul Ministerului Sănătății sau puteți suna la telefonul 116111 și acolo vi se vor da detalii.
Pot să stați puțin să scriu...
Da, este numărul de la Școala Mamelor.
Și,
da, vă așteptăm și la Școala Mamelor puteți telefona gratuit. Este un număr la care orice mămică poate să primească sfaturi, consiliere juridică, poate chiar consiliere psihologică dacă se află într-un oraș în care proiectul Școala Mamelor nu are centru de consiliere psihologică. Este un lucru extraordinar pe care l-ați făcut și l-am apreciat și data trecută în emisiune, tocmai pentru că această consiliere psihologică este foarte scumpă.
Exact.
Și de multe ori mamele trec printr-o perioadă dificilă, perioada nașterii.
Sigur.
Apare depresia postpartum, apar tot felul de probleme legate de adaptare cu noul stil de viață și atunci...
Ele pot beneficia nevoie, gratuit, da, de aceste servicii.
Simpla existența unui site sau unui forum pe care să poată discuta cu alte mame le ajută.
Exact.
Cu atât mai mult existența unui terapeut, unui consilier. Da, vă ascultăm.
Numărul de telefon.
Este 116-111.
Da? 111.
Da, deci. Este numărul de la Școala Mamelor, acolo veți putea suna să întrebați mai multe detalii, să primiți consiliere și ajutor pentru cazul dumneavoastră. Vă mulțumim că ați telefonat. Vă dorim sănătate și succes în demersurile pentru obținerea banilor. Bun, așadar am înțeles care este situația și în cazul în care mama alăptează. Ce se întâmplă cu persoanele care sunt extrem de sărace, care nu au venituri, nu au casă, nu au cum să-și crească efectiv copilul, iar cele 2 milioane primite din alocație sunt insuficiente.
Legate de aceste drepturi pentru nașterea copilului, ele nu pot beneficia decât dacă se încadrează în acele situații asimilate sau dacă au obținut venituri, dar în cazul expus dumneavoastră nu este cazul. Ele pot merge însă la primărie pentru a cere anumite ajutoare sociale, venitul minim garantat sau acest ajutor familial sau ajutor pentru încălzirea locuinței. Deci statul ajută cu o sumă modică, dar ajută persoanele aflate în astfel de nevoi. Dar nu mai ține de faptul că există un copilaș mic în familie. Ține efectiv de o familie care are acest... aceste nevoie de aceste
probleme,
tip de
ajutor. Da. Vreau să vă mai întreb dacă o femeie naște 2 ani la rând copii. Se cumulează ceva, primește 2
aici,
salarii, 2 concedii de maternitate.
Aici eu am o problemă pentru că eu consider că se face o discriminare, deoarece mămicile la care se suprapun aceste concedii, să spunem, da, a născut un copil și în următorii 2 ani în care ea se află în concediu pentru creșterea primului copil, naște al doilea copil, va primi 600 de lei. Deci nu va primi o a doua indemnizație. În perioada suprapunerii va primi indemnizație pentru primul și 600 de lei pentru al doilea. În momentul în care al doilea copil împlinește 2 ani și iese din concediu pentru creșterea copilului mămica și rămâne doar pentru al doilea, va primi indemnizație și pentru al doilea.
Așadar,
consider că ar trebui să primească indemnizație pentru amândoi, așa cum primește o mămică ce naște la intervale mai mari.
Am înțeles. Așadar, e dezavantajată femeia care face...
Sau cea care are gemeni sau tripleți, la fel. Primește doar 600 pentru fiecare, al doilea, al treilea copil. Oricum, situația este mai bună decât ce era înainte de 2011, când nu se primea nimic pe perioada suprapunerii sau mămicile care aveau tripleți sau gemeni nu primeau nimic pentru al doilea, al treilea copil.
Bun, și un ultim aspect, pentru că nu avem timp și lucrurile ar necesita emisiuni mai frecvente sau cu o durată mai mare. Ce se întâmplă când vrea să-și angajeze bona? Există legi care să reglementeze relația cu bona? Știu că există pe forumuri, am văzut lista neagră a bonelor, niște povești incredibile care, dacă sunt citite, te fac să ții concediu de 2 ani și să nu mai vrei bonă.
Din păcate, iarăși, de câte ori am spus acest cuvânt oare, aceste două cuvinte, dar asta este, acesta este sistemul la noi, nu există cadru legislativ pentru bone în România. A existat o inițiativă atunci când mass media a făcut mult tam-tam legat de bonele care bat copiii, au existat inițiative legislative.
Sau care le dau medicamente la copii ca să stea liniștiți, adică am citit tot felul de povești din astea incredibile.
Grav, da. Proiectul a trecut de Senat, dar la Camera Deputaților s-a împotmolit, nu a mai fost votat, a fost respins, așa că deocamdată nu există niciun cadru legal pentru această meserie.
Există totuși agenții există, care îți recomandă bone și există bone foarte bune care chiar asta fac, sunt și atașate de copii. Cum poți să îți protejezi cumva copilul de bonele rele de pe lista neagră?
Păi, din păcate, asta este, că de aceea era bine să existe un cadru legal, o lege, pentru că atunci existau și niște pedepse, da? Dar în acest moment nu există absolut nimic din punct de vedere legal. Deci n-ai cum să o pedepsești, decât dacă, Doamne ferește, faci o infracțiune și atunci intri
pe
legea penală.
Dar plata bonelor, cum se realizează? La negru sau se poate face un contract? Cum poți să-ți plătești bona astfel încât să fie legal?
Da, faci un contract, dar pe alt fel de profesie, probabil ca menajeră, ca...
Da, pentru că știu că există agențiile acestea de bone care chiar asta fac, îți caută bonă. Neexistând cadrul legal, este puțin dificil.
Bine, asta nu înseamnă că această meserie nu există sau că este ilegal să o practici. Sigur, poți să închei un contract, da, chiar ca bonă până la urmă. Și... Atât, în acel contract poți să previi anumite lucruri și să scrii anumite pedepse dacă bona face niște...
Așadar, atunci când închei contractul cu bona,
trebuie să fii foarte atent, pentru că în afară de acel contract, da, nu mai există nimic care să te protejeze. Deci, trebuie citi foarte bine, atenție părinți.
Suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi și vă așteptăm și cu altă ocazie, poate chiar la emisiunea de miercuri dimineața, când colega mea, Dana Bordeianu, prezintă sfaturi pe acest domeniu. La noi, la Starea de Bine, a fost o excepție faptul că am avut un jurist invitat, dar a fost o emisiune foarte interesantă și utilă. De-a lungul timpului, când aveam emisiuni despre sănătatea gravidei și a proaspetei mămici, apăreau astfel de întrebări și eram cumva în dificultate, nu știa medicul să răspundă. Iată că azi am primit răspuns la aceste întrebări, doamnelor și domnilor. Cei care aveți acces la internet, vă invit să intrați și să vă faceți cont pe site-ul școalamamelor.ro și aici veți putea sta de vorbă cu alte mămici sau veți putea primi sfaturi de la specialiști. Pentru cei care nu aveți acces la internet, există un număr de telefon la care puteți suna gratuit, 116 111, și la acest telefon veți primi consiliere medicală, psihologică, juridică, veți putea sta de vorbă și primi sfaturi pentru situația dumneavoastră particulară în care vă aflați. Noi suntem la finalul emisiunii, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc multă sănătate. La revedere!